dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Napadnuta vozila kosovske policije, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u Prištini. Brodovi NATO Saveza uplovili u Baltičko more. 152 Palestinca povređena u sukobima u Jerusalimu. 35 osoba poginulo, 70 povređeno u udesu autobusa u Zimbabveu. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako se Nemačka sprema za nestašicu energenata zbog ruske invazije Ukrajine.
Razmatrajući čak i nastavak upotrebe nuklearne energije, nemački stručnjaci i industrija upozoravaju na katastrofalne posljedice naglog bojkota ruskog gasa.
Kao i da 70.000 ljudi sa oštećenim sluhom u Bosni i Hercegovini nema tumača znakovnog jezika, iako je zakon o tom pravu usvojen pre 12 godina.
Problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dželal Svetlja, ministar unutrašnjih poslova Kosova, izjavio je da su jutros napadnuta dva vozila kosovske policije koja su prevozila policajce do prelaza na severu. On je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je napad izvršen ručnim bombama i automatskim oružjem. Svetlja je dodao da su se u posljednja tri dana na tom području dogodila četiri napada na kosovsku policiju, postavljanjem metalnih ježeva na put, drugi bacanjem kamenja, treći vatrenim oružjem. Samedin Mehmeti, generalni direktor policije Kosova, saopštio je da su napadnutim vozilima bili Albanci i Srbi policajci. On je rekao da se pretpostavlja da napade čini organizovana grupa čiji cilj je ometanje rada policije protiv krijumčarenja robe. Kancelarija Evropske unije u Prištini osudila je napad na policiju na severu Kosova, ističući da se radi o neprihvatljivom činu. Evropska unija pozvala je na izbjegavanje spekulacija koje bi mogle, kako se navodi, da doprinesu dodatnim tenzijama, ističući da će slučaj istražiti relevantne službe za sprovođenje zakona. Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, izjavio je da se 1621 osoba srpske i drugih nacionalnosti vodi kao nestala u sukobu na Kosovu, te da su među njima i mnogi od 67 ljudi kidnapovanih 1998. iz Orahovca, Klečke, Gornjeg Ratišta i Rudnika Belaćevac. On je na konferenciji za novinare povodom 24 godine od prvih otmica i ubistava civila na Kosovu rekao da Priština u posljednje vreme odbija da postupa po zahtevima da se na desetak lokacija na Kosovu pokuša rasvetljivanje lica koja se vode kao nestala. To je zabrinjavajuće, pogotovo što međunarodna zajednica ne vrši adekvatan pritisak na Prištinu da te lokacije pretraži, izjavio Adalović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk saopštila je da je za danas sa ruskom stranom dogovoreno 9 koridora za evakuaciju civila, među njima i privatnim automobilima iz opkoljenog Mariupolja. Ostali pravci za evakuaciju uključuju one iz Berđanska, Tokmaka, Energodara i Severnodonjecka, prenosi Reuters. Snažne eksplozije čule su se danas u Kijevu, a sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine, prenosi Reuters. Rusija će odgovoriti na provokacije ukrajinske vojske na svojoj teritoriji novim raketnim udarima po objektima u Kijevu, izjavio predstavnik Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Ministarstvo je saopštilo da je ruska vojska raketirala 13 vojnih objekata u Ukrajini i uništila fabrike protiv vazdušnih sistema. 5 brodova protiv minske grupe NATO Saveza ušlo je u Baltičko more gde će učestvovati u vežbama sa partnerskim zemljama, saopštila je pres služba odbrambenih snaga Estonije. Kako je najavljeno, ostali brodovi danas će stići u Talin. Parlament Ukrajine usvojio je rezoluciju kojom se akcije ruske vojske u toj zemlji označavaju kao genocid. Akcije Rusije imaju za cilj sistematsko i potpuno uništenje ukrajinskog naroda, uskraćivanje prava na samoopredeljenje i samostalan razvoj, navodi se u ukrajinskoj rezoluciji. Karim Khan, tužilac Međunarodnog krivičnog suda, sa saradnicima je posjetio Buču u regionu Kijeva gde su nedavno pronađene masovne grobnice.
Ako ima zločina, sudi moraju da odluče da li treba izdati naloge ili pozive, ali treba da idemo korak po korak. I prisustvo našeg osoblja na terenu je deo toga. Oni nisu ovde zbog kamera, forenzičari, forenzički antropolozi, analitičari, istražitelji i advokati. Tako da zaista možemo da se pobrinemo da odvojimo istinu od fikcije i nastavimo da insistiramo na pravo svakog pojedinca, da svako dete, svaka žena i svaki muškarac imaju svoje živote zaštićene, a ne da budu mete. Lives are protected and not
wantonly targeted. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Moskva dobro nosi sa sve oštrim sankcijama Zapad Rusiji.
Ruske energetske kompanije su odgovorni igrači na globalnom tržištu, koji su se više od jedne decenije establirali kao neko ko striktno poštuje obaveze. Pokušaj zapadnih zemalja da istisnu naše kompanije sa tržišta, da naše energetske resurse zamene alternativnim snabdevanjem, će neminovno uticati na celokupnu globalnu ekonomiju, a posljedice tog koraka mogu biti bolne, pre svega za pokretače takve politike.
Dla samih inicijatora takve politike.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok nemačka vlada želi da smanji zavisnost od ruskih energenata nastojeći da što pre osigura alternativne zalihe energije, razmatrajući čak i nastavak upotrebe nuklearne energije, nemački stručnjaci i industrija upozoravaju na katastrofalne posljedice naglog bojkota ruskog gasa, pišu svetski mediji. Izveštaj pet nemačkih ekonomskih instituta objavljen 13. aprila upozorio je javnost da bi u slučaju nagle obustave snabdevanja ruskim gasom Nemačka mogla da zaroni u duboku recesiju i da bi država u naredne dve godine mogla da izgubi 220 milijardi evra ekonomske proizvodnje, ističe CNN. Međutim, upozoravaju stručnjaci, takva zabrana u bliskoj budućnosti izazvala bi pustoš u Nemačkoj, koja se oslanja na Rusiju za skoro polovinu prirodnog gasa, koji koristi za grejanje domova, proizvodnju električne energije i za napajanje svojih fabrika. Zabrana isporuke ruskog gasa verovatno bi pogoršala inflaciju u Nemačkoj, koja je prošlog mjeseca dostigla najviši nivo u više od 40 godina. Potrošačke cene porasle su za 7,3% u odnosu na prethodnu godinu. Pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku zemlje, ukazujući da je to posljedica rasta cena prirodnog gasa i nafte za skoro 40% u istom periodu. Kompanije širom Nemačke prave planove za, kako to nazivaju, dan X, kada bi ruski gas prestao da dotiče u najveću evropsku ekonomiju, napisao je Guardian, ističući da Nemačka dobija oko 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje ili 55% svog gasa iz Rusije, što je najveći obim od bilo koje članice Evropske unije i šire. Razmatraju se dva moguća maloverovatna scenarija, ističe britanski list, dodajući kako jedan predviđa odluku Moskve da prekine ili smanji snabdevanje u znak odmazde za sankcije, dok drugi podrazumeva da će Nemačka popustiti pred sve većim pritiskom da podrži energetski embargo Evropske unije, tako što bi se isključili iz ruskih snabdevanja. Rast cena energenata i geopolitički rizici povezani sa zavisnošću od Rusije doveli su do poziva za proširenje upotrebe nuklearne energije u Nemačkoj, što predstavlja preokret u odnosu na raniji plan gašenja nuklearnih reaktora do kraja godine, napisao je Times. Uprkos nadolazećoj gasnoj krizi kao i početnim nedoumicama u Berlinu oko produženja rada nemačkih nuklearnih elektrana, atomska energija u toj zemlji ipak nema budućnost, napisao je Financial Times. Činilo se da je ruska invazija na Ukrajinu u početku izazvala preispitivanje u Berlinu, ukazuje Financial Times, dodajući kako je ministar ekonomije Habeck najprije rekao da neće stajati na putu bilo kakvoj odluci da nuklearne elektrane rade duže. Međutim, ta opcija je ubrzo odbačena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Izraelska policija saopštila je da je zaustavila nasilje na svetilištu u Jerusalimu posle sukoba u kojima je povređeno najmanje 152 Palestinaca i troje izraelskih policajaca. Sukobi okupljenih sa policijom kod Al-Aqse, kako je saopštilo Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova, dogodili su se pošto su desetine maskiranih ljudi nosili palestinske zastave i zastave Hamasa i prikupljali kamenice, pa su snage reda bile primorane da intervenišu. Vlasti su dodale da je džamija ponovo otvorena za molitve uoči Ramazana. 35 osoba je poginulo, 70 povređeno na jugoistoku Zimbabvea kod Chipingea u udesu autobusa koji je prevozio vernike na skup povodom Uskrsa, saopštila je lokalna policija. Po prvim informacijama u vozilu je bilo više putnika nego što je dozvoljeno. Ministri vladi Srbije uputili su čestitku građanima koji slave Uskrs po Gregorijanskom kalendaru. Istinska tolerancija i zajedništvo mogu da nas osnaže i vode putem prosperiteta, posebno u ovim teškim vremenima punim izazova, naveli su u čestitki.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Darko Šarić i još četiri osumnjičena koji su juče uhapšeni u toku dana trebalo bi da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, javila je Radio Televizija Srbije. Šarić, njegov advokat Dejan Lazarević, Uroš Radovanović kao još dvojica pripadnika Šarićevog obezbeđenja uhapšeni su pod sumnjom da su kao organizovana kriminalna grupa izvršili teško ubistvo, proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP. Policija u Šapcu i Sremskoj Mitrovici uhapšila tri osobe zbog toga što su oštetile Republičku direkciju za robne rezerve za oko 304,5 miliona dinara, saopštio je MUP. Uhapšeni su vlasnici Mlinova, Đorđić i Škrbić, kao i još jedna osoba, pod sumnjom da su otuđili merkantilnu pšenicu i brašnu u vlasništvu direkcije. Policija je u Novom Sadu uhapsila tri osobe zbog sumnje da su preprodavale naftne derivate naftne industrije Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Terete se da su kao vozači u Nisu krali gorivo iz autocisterni i preprodavali ga. Kako je saopšteno, osim protiv troje uhapšenih, krivične prijave bit će podnete i protiv još dve osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da će međunarodna zajednica biti odgovorna za eventualnu destabilizaciju BiH nakon odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, javlja Goran Katić.
Rusija poručuje da odgovornost za moguću destabilizaciju u Bosni i Hercegovini pada na predstavnike međunarodne zajednice, ukoliko Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nastavi, kako kažu, popuštati samovolji Kristijana Šmita, posebno ako se sankcije koriste protiv legalno izabranih političara u BiH. Ambasada Rusije u BiH je poručila da se Kristijan Šmit ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH, te da su sve njegove odluke nelegitimne. Partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira se obraćaju sa zahtjevom da ponište takozvanu odluku Kristijana Šmita od 12. aprila ove godine. Za Ruse sporna odluka se odnosi na Šmitovo suspendovanje zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Analitičari za Radio Slobodna Evropa kažu, posljednji komentari koji stižu iz ambasade su zabrinjavajući, ali Rusija ima sužen manevarski prostor. Politički analitičar iz Sarajeva, Adnan Huskić, podsjeća da je BiH uvijek bila sporedno pitanje u odnosu Zapada i Rusije i da je priča o BiH samo jedna njegova dimenzija.
Jedini u stvari pravi ruski igrač na terenu, čovjek koji je barem se uvijek trudio da ima prema Rusima određen kanal i čiji su se politički ciljevi, ako tako mogu reći, ipak dijelom poklopili sa ciljevima Ruske federacije u Bosni i Hercegovini je Milorad Dodik.
On smatra da mu je skučen prostor oko toga što može da uradi u BiH, te da je Dodik svojim potezima na kraju prouzrokovao jedinstvo i agilan pristup Zapada po pitanju Bosne i Hercegovine.
Ciljevi nominalno Dodikovi, a i Ruski ovdje bili da se smanji prisustvo Zapada, da se osigura potpuni transfer ovlasti na domaće aktere i onda ti kroz kompletnu obstrukciju i unazađivanje procesa ti na kraju dovedeš situaciju da se ovi vraćaju ovdje, snažnije nego što je to i pomislio da bi se eventualno moglo desiti.
Osim što ne priznaje visokog predstavnika, Rusija je i žestoki protivnik približavanja BiH NATO paktu. U martu prošle godine ruska ambasada u BiH je poručila da ukoliko BiH krene u integracijski proces sa NATO-om, Rusija će morati reagovati na taj neprijateljski korak. Tada je iz NATO saveza rečeno da su sve prijetnje u tom smislu neprihvatljive. Bivši diplomata i BiH ambasador u Ukrajini, Draško Aćimović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posljednja izjava iz ruske ambasade zabrinjavajuća, a da je BiH u ozbiljnoj krizi i bez onih političkih.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije, a do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara koje je u blokadi, specijalnoj blokadi, znači Bosna i Hercegovina je trenutno nefunkcionalna. Imamo stravičnu inflaciju, imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobro.
Josep Borelj, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku, upozorio je 28. februara da bi Rusija mogla pokrenuti aktivnosti destabilizacije u BiH, ali i na cijelom Zapadnom Balkanu. U tom periodu počelo je da stiže i pojačanje za evropske vojne snage EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke tada je stiglo u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napadnuta vozila kosovske policije, saopštio MUP u Prištini, brodovi NATO Saveza uplovili u Baltičko more, 152 Palestinca povređeno u sukobima u Jerusalimu, 35 osoba poginulo, 70 povređeno u udesu autobusa u Zimbabveu, u Srbiji sutra do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zakon o znakovnom jeziku u Bosni i Hercegovini ne primenjuje se jer Komisija za standardizaciju nije mogla da odluči da li će za to biti korišćen bosanski, srpski ili hrvatski. Kako prenosi Mirnes Bakija, u BiH živi 70.000 osoba sa oštećenim sluhom, kojima je na usluzi samo 16 sertifikovanih tumača.
27-godišnja Alma Mujanović iz Sarajeva rođena je s gotovo 100%-nim oštećenjem sluha. Uz probleme u komunikaciji Alma se morala boriti sa raznim predrasudama koje bosansko-hercegovačko društvo ima prema drugačijima. Alma ističe da posjeta institucijama i odlazak liječniku predstavlja veliki izazov osobama s oštećenjem sluha. Ona je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela:
"Nažalost, ne mogu se pohvaliti da sam imala odrastanje kao druga djeca. Ostala sam uskraćena za mnoge crtane filmove koji su imali dijaloge. Zakon i obaveze se krše, a samim tim se stvara jedan vid diskriminacije i uskraćivanja prava kada je u pitanju pristup informacijama."
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini usvojen je prije 12 godina. Njime se garantuje pravo osobama sa oštećenjem sluha na ostvarivanje prava na tumača znakovnog jezika, s ciljem njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu, kao i sve oblike društvenog života. Zakon još nije zaživio, a jedina odredba koja je provedena je formiranje Komisije za standardizaciju i popularizaciju znakovnog jezika. Ova komisija, koju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, također je nadležna za certificiranje tumača znakovnog jezika. Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika i članica Udruženja gluhih i nagluhih kantona Sarajevo, kaže da ova državna komisija nije zasjedala u proteklih 13 godina, te pojašnjava da je ovo pitanje predmet politizacije. Proho ističe da je problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
"Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao. Možda može biti problem u mjesecima, pa ima taj znak za travanj malo drugačije kao trava, kod nas je znak kao kad se tucaju jaja, ono. I često mi se recimo dešava da mi neko kaže: a da li vi znate hrvatski znakovni jezik? I onda ja njima kažem: slušajte, svaka država normalno svoj će nacionalni jezik ga zove onako kako ga zove i automatski će i znakovni jezik u toj državi nazvati po nacionalnom jeziku. Ali mi se fantastično sporazumijevamo sa svim gluhima, odakle god da dolaze."
Savez gluhih u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro 15 godina traži usvajanje entitetskog zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji bi otklonio diskriminaciju osoba sa oštećenjem sluha. U Republici Srpskoj je već usvojen ovaj zakon na nivou entiteta. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, u programima javnih i drugih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je približno tek 1% prilagođenog programa. Prosječan nivo prilagođenosti televizijskog programa u Evropskoj uniji je 40%, a u Velikoj Britaniji čak 96%, navodi se u ovom istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Predsjednički poklon i skandal u kulturi pokazali su ovih dana kako se kulturna baština može negovati ili zloupotrebiti da deli ljude. U njihovom središtu je ljubavna priča o makedonskoj princezi Kosari i crnogorskom knezu Vladimiru, svecu čiji kult baštine pripadnici sve tri konfesije u Baru u Crnoj Gori. Prilog Jasne Vukićević.
Najstarija ljubavna priča koja je ispreplela kulturne baštine Crne Gore i Sjeverne Makedonije je priča o dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru i makedonskoj princezi Kosari. Simbolično je bila jedna od tema posjete predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog. U znak prijateljstva dvije države i dva naroda, Pendarovski je 13. aprila tokom obilaska Bara poklonio Crnoj Gori ploču Vladimira i Kosare. No, primjer iz Novog Sada, prijestolnice evropske kulture, šalje drugačiju poruku. Opera Vladimir Kosara Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu je sredinom marta najavljena kao priča o srpskom Romeu i Juliji, uz navod da se čekalo 10 vjekova da njihova priča bude postavljena na scenu. Nakon reakcije poslanika kulture u Crnoj Gori da takva najava predstavlja brutalnu krađu kulturnog i istorijskog crnogorskog nasljeđa, te da je priča o Vladimiru i Kosari najmanje 4 puta postavljena na pozorišnim scenama, najava srpskog pozorišta je uklonjena. Podsjetimo, kult Svetog Vladimira je vjekovima povezivao pripadnike sve 3 religije u baru, iznošenjem krsta na vrh Rumije u čast sveca, sve do 2005. godine kada je tradicija prekinuta djelovanjem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Te godine je SPC vojnim helikopterom nekadašnje vojske Jugoslavije spustila metalnu crkvicu na vrh planine, na mjestu gdje su krst zajedno iznosili pravoslavci, katolici i muslimani. Od tada je iznošenje krsta koji čuva porodica Andrović u Velji Mikulićima kod bara, jednonacionalni obred. Publicista Mustafa Canka.
Dakle, on se iznosi, iznose ga samo pravoslavci, što nije vjekovni običaj. Dakle, jedna sjajna tradicija kakva nije postojala u cijeloj Evropi je prekinuta faktički 2005. godine i upravo je to suprotno kultu Svetog Vladimira, jer je on spajao, a ne razdvajao kulture, narodi, jezike svih ljudi koji u miru i harmoniji stoljećima žive ispod Svete planine Rumije. Pokušaj njegovog prisvajanja, odnosno tog predivnog običaja, naravno da ne može uspjeti, jer duboki su korijeni ovdašnjeg interkulturalizma da bi ih mogli uništiti oni koji ih ne doživljavaju svojim. Rumija je interkulturalni stožer cijele ove zemlje, pa ako hoćete i Balkana, i zajednički kapital pravoslavaca, katolika i muslimana.
A što je sa pripadnicima drugih vjera? Da li oni eventualno na neki drugi datum izlaze na Rumiju?
Da, izlaze. Albanci, katolici i muslimani izlaze, znači 12 dana, odnosno 13 kasnije, ali to više nije kao što je nekada bilo i ta kažem, tradicija, taj divan običaj je faktički prekinut, nego nema nikakve sumnje da će u dogledno vrijeme opet kao nekada biti, jer nisu više je to velika stvar da bi se mogla izgubiti decenije u ovom smislu. Nijesu velike, iako su one velike možda za nas kao prolazne ljude, ali za tu tradiciju, za te milenijume, za te vjekove, oni su doista malo. Ali ostaće taj, imamo još uvijek, znači taj gorak osjećaj, to gorko saznanje, tu nerazumnost kojoj svjedočimo i koja nije imanentna stanovnicima ovog područja.
Govoreći o historijskim faktima i tome da sve 3 konfesije baštine kult Svetog Jovana, književnik i publicista Željko Milović podsjeća da je to predanje o događajima prije podjele hrišćanstva od 990. do 1016. godine.
Kult Svetog kneza Jovana Vladimira je poveznica u suštini istoka i zapada. To je nešto u čemu se susrijeću različiti narodi, kulture i religije od ovog našeg Jadranskog do Crnog mora. Znači nije barska lokalna tradicija, već je to kolektivno sjećanje mnogo naroda sa ovih prostora. Kod Makedonaca i Srba on se zove Jovan Vladimir, kod Hrvata i Bugara Ivan Vladimir, kod Albanaca John Vladimirit, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi zove se Vladimir Duhljasi, ali kako god bilo, radi se o istoj osobi, istom kultu. Dakle, on je bio svetac nepodijeljeni Hristove crkve prije podijele hrišćanstva i zbog toga njegov kult i danas uspješno korespondira sa tim konceptom multikulturalnog našeg građanskog društva.
Iako je metalna crkvica Srpske pravoslavne crkve na Rumiju postavljena nelegalno, država je nije uklonila, a početkom 2012. je iz vlade saopšteno da je pod moratorijumom za uklanjanje nelegalno sagrađenih objekata, koji će biti, citat, na snazi do usvajanja planske dokumentacije. Kako tada, tako i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Advokat Darije Sandić podneo je zahtjev policiji da se zabrani večerašnja maturska proslava u Banja Luci u Bosni i Hercegovini u dvorani Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer, kako tvrdi, od djece je traženo da uoči dolaska dostave lične podatke, među kojima i broj telefona, javlja Predrag Zvjerac.
Učenicima završnih razreda srednjih škola u Banjoj Luci ulaz na večerašnju zabavu u prostorijama SNSD-a je besplatan. Imat će priliku osvojiti nagrade poput maturskog odjela ili haljine, besplatno šminkanje, fotografa za veliku maturu, koja bi se zvanično trebala držati u maju. Uvjet je da maturanti ostave lične podatke, ime, prezime, broj telefona i e-mail i napišu čime se žele baviti u životu. Maturantima 18 ili 19 godina i oni će ove godine moći po prvi put glasati na općim izborima koji bi se trebali održati u oktobru. Ljiljana Savlić-Tešanović, majka maturantice Srednje ekonomske škole u Banjoj Luci, smatra da je riječ o vrbovanju.
Meni je to jadno, bijedno, čemerno. Ja razumijem da su oni željni glasova i svega i da se boje gubitka vlasti, jel, to je njima panični strah, ali mi je jadno, degutantno jako da to rade preko, jel, omladine, da vuku omladine u te svoje kanđe.
Iz Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata kažu kako prostorije jesu u njihovom vlasništvu, ali tvrde da oni s tom žurkom nemaju ništa. Jelena Dužinović, glasnogovornica Gradskog odbora SNSD-a.
Nema SNSD veze sa amatorskom žurkom koja treba da se organizuje. To se iznajmljuje prostor, možemo mi iznajmljivati pojedinim organizatorima, tako da sad nisam ni sigurna da li smijem da dajem podatke organizatora, a tečitim agencijama, mi to možemo iznajmiti.
Panja Lučki advokat Dario Sandić uputio zahtjev inspekciji, policiji, školama i ombudsmenima da, kako je kazao, reagiraju i spriječe zloupotrebe i nezakonito ponašanje.
Bilo ko od ovih organa kojima sam ja podnio zahtjev, a ne postupi, dobit će prekršajni krivičnu prijavu nakon ovog. Ja pretpostavljam da je organizator SNSD, zato što je tamo svako treće večer se nešto dešava. Komplet prostor je obljepljen bijelim papirima na kojima piše SNSD, znači moja je pretpostavka da su to njihove prostorije.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Dragoljub Reljić, inače kadar SNSD-a, kazao je da nisu zaprimili zahtjev vezan za Banja Lučku maturalnu žurku, uz napomenu da dnevno primaju 20 do 30 zahtjeva. Kaže i da ima 9 inspektora koji trebaju obraditi oko 400 zahtjeva mjesečno, a da nemaju ni službeno vozilo.
Znate, ja sad treba, znači, pošljem nekog autobusa u Banja Luku da izvrši inspekcijski pregled i u sredi pregleda kaže, ej, slušajte, meni se vraća autobus za Sarajevo u 3, ja moram napustiti pregled. Znači, to je najveći naš problem, što mi jednostavno, mi tražimo od agencije da reaguje i agencija će reagovati, naravno, kada dođe prijava, ako dođe prijava i ako je to zaista tačno.
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je ustavno nadležnosti entiteta Republika Srpska, odnosno 10 kantona u entitetu Federacije BiH. Škole su samostalna pravna lica i one snose odgovornost. Međutim, škola je po zakonima odgovorna samo za ono što se odvija u njihovoj organizaciji, poput recimo maturalnog putovanja ili u njihovim prostorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ministarstvo trgovine i telekomunikacije Srbije upravo je saopštilo nove cene goriva za narednih 7 dana. Danas od 15 sati litar evrodizela koštaće najviše 196,30 dinara, a benzina BMB 95 premium 174,10 dinara. Vlada je pre mjesec i nedjelju dana donijela novu uredbu kojom su uspostavljene nove cene goriva na benzinskim pumpama širom Srbije. Ona je bila ograničena do 11. aprila, ali je potom vlada produžila do 30. aprila. Dakle, danas od 15 časova gorivo se plaća po novim cenama i te cene važiće do narednog petka u 15 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Napadnuta vozila kosovske policije saopštio MUP u Prištini. Brodovi NATO Saveza uplovili u Baltičko more. 152 Palestinca povređeno u sukobima u Jerusalimu. 35 osoba poginulo, 70 povređeno u udesu autobusa u Zimbabveu. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.